πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στην Τροφή για Σκέψη. Είμαι η Μαρία Κυριάκη και θα είμαι κοντά σας για την επόμενη μία ώρα. Είστε στο πρώτο πρόγραμμα στους 91,6, 105,8 και rteco.gr. Στην κονσόλα του ήχου είναι η Κατερίνα Λιοντή, τις μουσικές της επιλέγω εγώ και τις επιμελείται η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα θα κάνουμε ένα ταξίδι σε έναν γαστρονομικό κόσμο όπου τα συστατικά δεν έχουν να κάνουν μόνο με τη γεύση. Αφορούν τη θεραπεία, την ελπίδα και τη φροντίδα. Η δημιουργία νόστιμων πιάτων σε ορισμένα και συγκεκριμένα περιβάλλοντα καταπραίνουν την ψυχή και προσφέρουν άνεση σε μερικές από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής. Αυτή είναι η εξαιρετική αποστολή του καλεσμένου μας σήμερα. Είναι ένα σεφ για εκείνους τους ανθρώπους που χρειάζονται φροντίδα περισσότερο από άλλους. Η κουζίνα του δεν βρίσκεται σε ένα πολυτελές εστιατόριο, αλλά είναι στην καρδιά του Τζάνιου Νοσοκομείου, όπου τα γεύματά του γίνονται στιγμές παρηγοριάς για τους ασθενείς. Πώς παίρνει κάποιος ένα πιάτο φαγητό και το μετατρέπει σε μήνυμα φροντίδας? Τι σημαίνει να υπηρετούμε αυτούς που δίνουν μάχες, τις οποίες οι περισσότεροι από εμάς ελπίζουμε ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε ποτέ? Και πώς μπορούμε όλοι να φέρουμε περισσότερη προσοχή στον τρόπο που τρέφουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας? Σήμερα θα μάθουμε με ποιο τρόπο το φαγητό μπορεί να προσφέρει σύνδεση, ανθεκτικότητα και αγάπη μέσα από την κουζίνα ενός νοσοκομείου. Αυτή είναι η Τροφή για Σκέψη και σήμερα, και σε αυτό το σημείο καλωσορίζουμε τον Ιάκο Βαπέργη.
Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και επιτέλους έρχομαι σε μια εκπομπή που αποδεικνύεται ότι η τροφή βοηθάει τη σκέψη.
Η τροφή βοηθάει τη σκέψη.
Γιατί σε ένα νοσοκομείο η τροφή βοηθάει το μυαλό να αποδράσει, δίνοντας το δικαίωμα να πιστέψει ότι αυτή τη στιγμή, αν το φαγητό είναι καλομαγειρεμένο, ότι εγώ δεν είμαι στο Τζάνιο, είμαι στο σπίτι μου, στη Ματρόζου, στο χωριό μου, μαζί με τους αγαπημένους μου, τους οποίους ελπίζω και εύχομαι θα δω σύντομα. Και έτσι για 20 λεπτά, μισή ώρα σταματάει αυτός, όπως είχε πει ο κύριος Καραγιάννης, ο ψυχίατρος που γράφει το βιβλίο του «Ο άνθρωπος αλλάζει». Για μένα είναι ότι το κορμί όλη την ημέρα δέχεται έναν βιασμό από τους ορούς, τις ενέσεις, τα πάντα. Και ξαφνικά για 20 λεπτά, 30 παγώνουν όλα. Άρα αυτό που εκείνη τη στιγμή μπορεί να κάνει κάτι είναι μόνο το μυαλό.
Ιάκωβε, πάμε να σε συστήσουμε στους ακροατές και να δούμε πώς έφτασες εσύ στο Τζάνιο νοσοκομείο. Πώς ξεκίνησε η σχέση σου με τη μαγειρική?
Η μαγειρική δεν ξεκίνησε από μια κουζίνα όπως τους τραγουδιστές από τον μπάνιο που τραγουδάνε. Η γιαγιά μου και ο παππούς μου είχαν πολύ μεγάλη σχέση με το φαγητό. Η γιαγιά μου ήταν από την Κωνσταντινούπολη και όταν μαγειρεύε πραγματικά έμπαινε στο ναό της μέσα. Εγώ ήμουν απλά καλός στο να τρώω και να παραπονιέμαι ότι δεν μου αρέσει κάτι και να μου φτιάξουν κάτι ιδιαίτερο. Και απλά δούλευα στο Νέον, στο οποίο ήταν κάποια καφεστιατόρια δεκαετία του 90. Και έπρεπε να κάνω ένα μεροκάματο. Και ήμουν ουσιαστικά στους καφετζίδες. Μ' άρεσε να κάνω τον μπάρμαν και τέτοια, γιατί πιστεύω ότι έτσι αρέσουν στις γυναίκες. Και έκανα ένα μεροκάματο στην κουζίνα. Και μου είπε ο τσελεμετές ο Γιώργος, καλή του ώρα, ότι η μαγειρική έχει μέλλον, κάνει ραν. Και έδωσα στη σχολή για δεύτερη χρονιά. Την πρώτη χρονιά δεν είχα περάσει και μπήκα στη μαγειρική. Δεν είχα σχέση, δεν είχα σκεφτεί ποτέ να γίνω μαγείρας. Ήταν, νομίζω, πρέπει να ήταν μια λύση ανάγκης εκείνον τον καιρό ή μια τυχαία επιλογή.
Αυτή η τυχαία επιλογή και λύση ανάγκης. Πότε άρχισε να γίνεται επιλογή καθαρή και να την απολαμβάνεις?
Όταν μπήκα στο νοσοκομείο. Μέχρι και την ώρα που μπήκα στο νοσοκομείο, ενώ δούλευα σαν μάγειρας, στο μυαλό μου δεν έπαιζε αυτό που λέμε καριέρα, να κάνω πράγματα και αυτά. Γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η επαφή με τον κόσμο. Δεν μπορώ τη μουντήλα και δεν μπορώ αυτό το συσσαγωγικά σκληρό πρόσωπο των ανθρώπων κάποιες φορές που υπάρχει μια κουζίνα και υπάρχει μια ένταση. Όταν όμως ζούσα στα νοσοκομεία λόγω της μητέρας μου, που πραγματικά ένιωθα σαν γευσιγνώστης που πηγαίνει στα εστιατόρια και γεύεται τα φαγητά. Εγώ είχα μάθει σε όλα τα νοσοκομεία τι παίζει στις καντίνες και στο φαγητό. Όταν μπήκα μέσα λοιπόν στο νοσοκομείο και σκέφτηκα ότι τελικά το φαγητό δεν είναι αυτό που μας δίνουν έξω. Αυτό είναι το κουτί από τα γλυκά που πολλές φορές τα βάζουν μέσα και ασχολούμαστε με αυτό. Μέσα κρυβόταν πολύ μεγάλος πόνος και θλίψη, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ευτυχώς εκείνες εποχές είχαν λεφτά να παραγγέλνουν απ' έξω. Αλλά δεν δίνανε καμία προσοχή. Και έτσι είπα να τηρήσω την υπόσχεσή μου στη μητέρα μου, γιατί συνήθως υποσχόμαστε πράγματα και τα πράττουμε μόνο όσο μας βλέπουν. Όταν δεν μας βλέπουν, βρίσκουμε δικαιολογίες για να μην τα κάνουμε. Και είπα ότι όχι, δεν είναι λογικό αυτό το πράγμα που γίνεται εδώ πέρα. Και σε όλα τα νοσοκομεία αυτό που είδα. Και είπα θα τα αλλάξω. Και το πρώτο που κοίταξα να αλλάξω είναι το μπιφτέκι. Αν πας και φάσεις ένα μπιφτέκι από νοσοκομείο, κάτι να το πετάξουν πέτρα.
Η ιστορία με την περιπέτεια της υγείας της μητέρας σου σε φέρνει αντιμέτωπο με κάτι το οποίο μέχρι πρώτην ώρα εσείς τρώγατε ένα ζεστό, καλό φαγητό στο σπίτι. Και φτάνεις εσύ να συνοδεύεις τη μητέρα σου
για σε όλα τα νοσοκομεία. Σε όλα. Και έμενα και μέσα και που ήταν το χειρότερο με το νοσοκομείο, τότε παθούσα πάρα πολύ, αρρώστενα. Δεν είχα τη δύναμη να. Δηλαδή, ότι εγώ δουλεύω σε ένα νοσοκομείο είναι σαν να εκπληρώνω κάτι ή σαν να. Είναι αυτό που λένε ότι ποτέ μην πεις ποτέ για κάτι, ας πούμε. Ναι, ήταν τραγικό. Η ώρα του φαγητού ήταν η ώρα που αναθαρεύαν όλοι οι ασθενείς στο να αρχίσουν να μιλάνε και να παραπονιούνται, ας πούμε.
Δηλαδή.
Τι είναι αυτό που μας φέρανε σήμερα, πάλι αυτό, πάλι κοτόπουλο, πάλι ρύζι, πάλι πουρέ. Το οποίο κακώς βέβαια, γιατί για κάποιους ναι, πρέπει να φάνε πουρέ και ρύζι και σούπες και τέτοια. Αλλά πιο περιποιημένα, πιο ανθρώπινα. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι επειδή είναι ασθενής και δεν είναι ένας διάσημος που μπορεί να παραπονεθεί και να κάνει φασαρία, είτε σε ένα δυτικό νοσοκομείο, είτε σε ένα εστιατόριο, να μην αισθάνεσαι ντροπή για αυτό που στέλνεις πάνω σε κάποιους ανθρώπους, σε κάποιες ανθρώπινες ψυχές. Που αν ήταν η δική σου όμως ψυχή, θα έλεγες, έλα να σου πω αυτό, το έχω φτιάξει για το δωμάτιο, είναι κάποιος δικός μου, πήγαινε το. Δεν είναι έτσι. Το φαγητό δεν είναι. Είναι θέμα αξιοπρέπειας, δεν είναι ελεημοσύνη. Δεν το δίνεις σε κάποιον άνθρωπο γιατί στο είναι επέτηση ή οτιδήποτε. Είναι άνθρωπος που εκεί δεν σε ήρθε με το ζόρι, δεν σε επέλεξε, δεν σε διάλεξε. Τον φέρανε και πολλές φορές δεν ξέρω αν θα βγει κιόλας. Δείχτε του να πάρει το σεβασμό και βγάλει του ένα λιγότερο πρόβλημα από το κεφάλι του. Έχει ήδη να σκεφτεί πολύ πιο σοβαρά πράγματα. Και μη φέρνεις και σε δύσκολη θέση και τους δικούς του, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς τα πράγματα στην τσέπη μας αλλάξαν τα τελευταία χρόνια. Δεν υπάρχει ευκολία να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να του πεις μη στεναχωριέσαι, πάνω σου πάρω απ' έξω. Πολλοί δεν έχουν να πάρουν απ' έξω. Άρα τι κάνεις, τον αφήνεις ή νηστικό ή το χειρότερο τον προσβάλλεις κάνοντάς του να φάει κάτι που δεν το τρώει ούτως ή ο ίδιος.
Πώς καταλήγεις, πώς βρίσκεσαι να αναλαμβάνεις την κουζίνα στο Τζάνιο νοσοκομείο?
Εντελώς τυχαία, είχα πάει 2 χρόνια στην Κρήτη που διορίστηκε η γυναίκα μου και πήγα στο Βενιζέλιο. Εκεί άρχισα να λέω ψέματα όπως κάνουμε τα αγόρια που λέμε με μικρόσια μηχανή, έκανα έρανα και με αφήνανε και έκανα ό,τι ήθελα. Έλεγα ότι τα έχω κάνει αυτά που κάνω. Δεν τα είχα κάνει ποτέ. Και όταν γύρισα λοιπόν, είχα άλλον αέρα πια. Είχα δοκιμάσει όλα αυτά που σκεφτόμουν και έκανα αυτά τα 3-4 χρόνια στο Τζάνιο στο μυαλό μου. Και του είπα: αφήστε με. Στην αρχή δεν ήταν εύκολο. Και από μια συγκυρία και μια παρεξήγηση με κάποιον, με κάνανε υπεύθυνο στην κουζίνα. Δεν με υπολόγιζαν για υπεύθυνο. Δεν πήγαινα ποτέ για αυτή τη θέση. Και έτσι έγινα και από εκεί ξεκίνησε. Άλλαξα κάποια πράγματα στα φαγητά και πιο επίσημα πια πέρα από τη δική μου βάρδια. Άρχισαν να έρχονται οι χορηγοί και άνθρωποι που άρχισαν να πιστεύουν ότι αξίζει να δώσουμε, γιατί μια κουζίνα δεν είναι μέσα στα πλάνα των χορηγών, είτε αυτό λέγεται νιάρχος, είτε λέγεται γουλανδρής, οτιδήποτε. Πιστεύουν ότι μια χορηγία σαν νοσοκομείο, αυτή που αξίζει είναι μόνο ένας υπερηχογράφος, ένας αξονικός. Το φαγητό δεν του δίνανε οι άνθρωποι. Δεν φταίνε ότι τους πούμε και εμείς και να τους αποδείξουμε ότι αξίζει να ασχοληθούν, βέβαια.
Μέχρι να έχουν δηλαδή την πληροφορία ότι αυτό μπορεί να φέρει την αλλαγή.
Ναι, και ότι θα γίνει και το πόσο σημαντικό είναι. Γιατί να σου πω κάτι, έχεις πάει ποτέ σε γιατρό και να μην σου πει πέρα από το φάρμακο τι θα φας? Άρα δεν μπορείς να σκέφτεσαι ότι θες ένα πολύ καλό αξονικό να βγάζει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Είμαι πρώτος που το λέω, εννοείται. Τον υπερηχογράφο, οτιδήποτε. Αλλά σκέψου όμως ότι αυτός ο άνθρωπος πάνω νοσηλεύεται για κάποιες παθήσεις, οι οποίες το φαγητό είναι το ίδιο σημαντικό με το να πάρει στην ώρα το φάρμακο. Να πάρει το σωστό φάρμακο. Δώσε μας τη δύναμη να το κάνουμε για αυτούς τους ανθρώπους που χρειάζεται. Έχω αντιμετωπίσει ανθρώπους με κοιλιοκάκι. Και μου λέγανε, έχουμε τη τηλεόραση. Δεν μπορούμε να φάμε αυτό. Δεν γίνεται ο ασθενής να μην παίρνει αυτό που του αξίζει στο νοσοκομείο.
Τώρα που αναφέρεις διάφορες παθήσεις, πώς εξισορροπείς εσύ τη μαγειρική με τις διάφορες ασθένειες που χρειάζεται να ταΐσεις? Δηλαδή, εγώ μπορεί να είμαι στο παθολογικό και να χρειάζεται να φάω το μπουρέ με τον μπιφτέκι. Υπάρχει κάποιος άλλος όμως που δεν μπορεί να φάει κάτι. Εκεί τι γίνεται? Πώς είναι δηλαδή μια τυπική μέρα για σένα?
Οι γιατροί ενημερώνουν τους διαιτολόγους και οι διαιτολόγοι ενημερώνουν εμάς. Και λέω ότι θα κάνεις 10 πράγματα εκεί, οτιδήποτε. Απλά αυτό που κάποια στιγμή προσπάθησα να μάθω μέσα από την εμπειρία, γιατί με το διάβασμα δεν έχουμε πολύ καλή σχέση, το βιβλίο αποφεύγει εμένα και εγώ το βιβλίο, ήταν ότι ξεχώρισε το εξής: δεν μπορούν να τρώνε όλοι το ίδιο. Στο νοσοκομείο υπήρχε εξής λογική: για να μην παιδευτούμε, όλα ανάλατα. Το οποίο δεν ισχύει, ούτε στο σπίτι μας το κάνουμε αυτό. Δεύτερον, υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να γευτούν κάποια πράγματα χωρίς να είναι επικίνδυνα για αυτόν. Άρα καθόμουν και ψαχρόμουν λίγο μόνος μου. Δηλαδή μου λέγανε, ξέρεις κάτι, στο νοσοκομείο τρώμε πουρέ όλοι. Το ελεύθερο και αυτοί που κάνουν τις δίαιτες. Όταν είχαν ελεύθερο πουρέ, κάναν το πουρέ της δίαιτας. Και έλεγα, όχι, θα πάρεις το πουρέ, τον άσπρο, το λευκό και με το κοτόσμο και αυτά. Αλλά για το ελεύθερο θα κάνω πουρέ με καρότο, πουρέ με σέλινο, πουρέ με κάτι άλλο. Αφού μπορούν να φάνε. Έτσι ξεκίνησε το πράγμα να αλλάζει. Γιατί δεν είναι για όλους όλα.
Θυμάσαι το πρώτο γεύμα που ετοίμασε στο Τζάνιο και έφυγε από την κουζίνα σου και περίμενες ένα feedback για το πώς πήγε, να δεις δηλαδή πώς θα γυρίσουν τα πιάτα?
Δεν περίμενα πώς θα γυρίσει, περίμενα πώς θα φύγω και ήταν χαλιά. Δεν είναι πραγματικά, δηλαδή τον πρώτο καιρό μέχρι να βρω τα πατήματά μου σε καζάνια, γιατί ήταν πολύ δύσκολο, και δεύτερον τα ξεκίνησα, ήμουν πιο πολύ στο βοηθητικό κομμάτι και έτσι δεν μπορούσες να κάνεις πολλά πράγματα να μπεις μπροστά. Σιγά σιγά παίρνεις, γιατί ξέρεις είναι πολύ άδικο να λες συνέχεια καλά μαγείρευα. Όχι, υπάρχουν πιάτα που έχω ντραπεί για αυτά που έχουν φύγει και ευτυχώς δεν υπάρχουν πια. Το μόνο που με ξεκούραζε είναι ότι δεν το έκανα επίτηδες. Γιατί ξέρεις, έχει διαφορά το να κάνεις κάτι και να πεις δεν με νοιάζει και να πεις όχι, πώς μου βγήκε έτσι, τι έκανα λάθος και να το διορθώσω. Αυτό που δημιούργησε ένα μεγάλο πανικό και άρχισε να δίνει σε μένα φτερά και να βλέπω τα λόγια να γίνονται πράξη ήταν το ψαρομπίφτεκο. Εμείς έχουμε πέρκα και γλώσσα και μπακαλιάρο. Και έφτιαξα το ψάρι και το έκανα μπιφτέκι. Γιατί δεν τα τρώγανε τα παιδιά στη παιδοψυχιατρική, το οποίο εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτή η κλινική μέσα στο νοσοκομείο μας. Και ήρθα και μου παραπονήθηκε ένα κοριτσάκι από τη Συρία, με Ελληνίδα μαμά και Σύριο πατέρα, ότι δεν μου αρέσει να τρώω ψάρι. Κάνε μας κάτι άλλο. Δεν μας κάνεις και φτεδάκια. Με πατάς τηγανητές. Και σκέφτηκα λοιπόν το παιδάκι, δεν μπορεί να ξεχωρίσει το κεφτεδάκι αν είναι μπιφτέκι ψαριού ή οτιδήποτε. Και έτσι ξεκίνησε και άρχισε να πειράζω τα πράγματα. Εκεί ένιωσα πραγματικά σε ένα επίπεδο εφευρέτη, ότι ξέρεις, βρήκα κάτι φοβερό, ας πούμε.
Και όταν γύρισαν τα πιάτα.
Πήγα στην καρδιολογική μια φορά, γιατί μια γυναίκα τσακωνόταν με τον άντρα της στο τηλέφωνο, γιατί του έλεγε το άντρα της τρως ψάρι ή μπιφτέκι. Της αυτός έλεγε τρως ψαρομπίφτικο. Και με φώναξε ο άντρας της, ο άνθρωπος, γιατί όπως καταλαβαίνεις, αφού η γυναίκα έλεγε ότι δεν είναι αυτό που λες, έπρεπε να βρεθεί κάποιος τρίτος. Και μίλησα στη γυναίκα στο τηλέφωνο και της είπα ότι ο άντρας της εννοεί ότι τρώει μπιφτέκι ψαριού. Δηλαδή, αν της πει τρώει μπιφτέκι ψαριού, της έλεγε ψαρομπίφτικο. Και του έλεγε πες μου τι τρως. Το νοσοκομείο πρέπει να αποτελεί μια έκπληξη για τον ασθενή το φαγητό. Πρέπει να τον ιδρυκάρεις. Και το γιατρό, μην ξεχνάμε, γιατί οι μεν δουλεύουν για να παρέχουν την καλύτερη δυνατή τέτοια στους ασθενείς. Και οι ασθενείς που θέλουν και αυτοί κάτι να τους κάνει να νιώσουν ότι κάποιος ασχολείται μαζί τους. Πολλές φορές τι λέμε για έναν γιατρό? Πολύ καλός άνθρωπος. Έκανε τα πάντα. Δεν λέμε τι έκανε, έκανε τα πάντα. Άρα η προσπάθεια για πολλούς τους δίνει μια αξία ότι για μένα νοιάζει το άλλος εκεί κάτω που είναι και δεν τον βλέπει κανείς. Και ειδικά το φαγητό που δεν μας έχει ενοχλήσει ποτέ κανείς. Δηλαδή το συζητάμε όλοι ότι είναι χάλια τα φαγητά στο νοσοκομείο και δεν έχει ανοίξει μύτη, δεν έγινε κάτι. Δεν έχουν αποδοθεί ευθύνες ή έχουν ζητήσει. Άρα δεν θα τον κάνεις να αισθανθεί ωραία ότι ασχολούμαστε επιτέλους το τι θα φάνε?
Μπορείς να μοιραστείς ένα παράδειγμα μαζί μας ενός πιάτου που έπρεπε να το πειράξεις, να το κάνεις να είναι νόστιμο, αλλά ταυτόχρονα απευθυνόταν σε μια πολύ συγκεκριμένη ασθένεια και έπρεπε να είναι και φροντισμένο και υγιεινό?
Όταν έπρεπε να φτιάξω για ασθενή που έχει νόσο του Κρόου, που έπρεπε να του φτιάξεις να φάει κοτόπουλο με ρύζι και όχι σούπες και τέτοια, αυτή δεν πρέπει να τον... Και έπρεπε να σκεφτείς πώς θα το κάνω αυτό. Τα υλικά μου ήταν αλάτι, πιπέρι, ρίγανη και μέχρι εκεί. Και ένιωσα μεγάλη χαρά όταν πήγα στο σούπερ μάρκετ απέναντι να πάω να πάρω λίγο κουρκουμά, να πάρω λίγο μια πάπρικα, να πάρω το τυράκι, να το ρίξω πάνω από το κοτόπουλο και όχι πάνω από το ρύζι, τη μιλανέζα που κάνουμε. Το μήλο να το ψήσεις και να το καθαρίσεις, να το φτιάξεις και να σου λέει ρε φίλε, τι έκανες και εγώ και αυτά. Είναι ότι πρέπει να κάνεις το πρόβλημα το λινού δικό σου. Και όχι όταν θα έρθει κάποιος δικό σου στη θέση του να νοιαστείς.
Στην περίπτωση αυτή, που είναι πολύ συγκεκριμένη και πρέπει να είναι πάρα πολύ φροντισμένη, η συνεργασία σου με τους διατροφολόγους στο νοσοκομείο φαντάζομαι ότι είναι καθημερινή.
Καθημερινή και ήταν πολύ καλή εκείνη τη στιγμή, γιατί δεν το ξέραν για αυτοί. Γιατί κάποιες φορές οι πληροφορίες δεν ερχόντουσαν σε αυτούς, δεν υπήρχε καλή επικοινωνία. Και ευτυχώς ήταν καλή. Απλά το θέμα είναι ότι στο νοσοκομείο μπορούμε να κάνουμε πολλά. Πάρα πολλά πράγματα. Και θα έπρεπε να είναι κάτι σε στυλ ερευνητικού κέντρου. Δηλαδή, όταν εγώ πήγα και μίλησα στο Χάρβαρντ, στο εξωτερικό το φαγητό το έχουν πολύ ψηλά. Και δεν σου πω τα δημόσια νοσοκομεία, αλλά το έχουν πολύ ψηλά γενικά. Είναι κάτι φοβερό. Γιατί το κακό φαγητό μπορεί να σου κάνει ζημιά. Αν έχεις κάτι πρόβλημα, σου κάνει ζημιά. Άρα δεν πρέπει να το προσέχεις. Δεν είναι το φαγητό για όλες τις ώρες. Το ίδιο φαγητό που μπορεί να θες ότι φορώ. Αν έχεις δηλαδή ζάχαρο, πρέπει να δεις πότε το έχεις, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Αν έχεις πρόβλημα στο μαγειό, ας πούμε, δεν μπορώ να φάω μήλο νηστικός με τη φλίδα απ' έξω. Γονατίζω, διπλώνω. Άρα το μήλο είναι καλό σαν τροφή. Αλλά αν εγώ πάω και πω σε κάποιον να τρώγε μόνο μήλα, είναι πολύ καλά. Φάει δύο μήλα την ημέρα ή ένα. Και δεν ξέρω αυτός ο άνθρωπος πώς πρέπει να το φάει, του κάνω κακό.
Πόσο χρόνια είσαι στο Τζάνιο?
Τώρα είμαι 21 γεμάτα. Πήγα το 2003 στην ημέρα της γιορτής μου και ολοσορκίστηκα, 23 Οκτωβρίου. Εντελώς τυχαία, έκανα κάτι αιτήσεις και. Δεν πίστευα ότι θα μπω ποτέ. Και όταν με φωνάξανε πάνω για κάτι χαρτιά, πίστευα θα βρω έναν κύριο στην πύλη όπως με τον Παπαμιχαήλ που θα του δίνανε ένα λαβασάκι και του λένε εντάξει, μεγάλε, κάτι βρήκαμε στα χαρτιά σου, γεια σου. Και τον καιρό εκείνο φοβόμουν πάρα πολύ κάποια στιγμή θα μου πούνε φεύγεις. Πήγε το χαρτί μου 3 φορές στο ταχυδρομείο. Πήγαινα, ξεχνάγα το παράβολο. Έβαζα το παράβολο, ξεχνάγα το όνομά μου. Και είχε χαλάσει το μηχανάκι που θα έρχονταν να πάρει τα χαρτιά. Και κάθε φορά πήγαινα και διόρθωνα. Και ευτυχώς η κυρία αυτή πήγαινα με την κόρη της μαζί αγγλικά. Ένα μικρό παιδάκι αυτή, ένας μεγάλος άνθρωπος. Μου λέει, βρε Ιάκωβε, μου θέλω μια χάρη. Αν τελικά μπει, θέλω να έρθει να μου το πει, γιατί έχει έρθει 3 φορές, ας πούμε. Και από εκεί ξεκίνησε να κάνω μετά με παιδιά με αυτισμό, αμαία κακοποιημένα, να μαγειρεύω. Να ψάχνω περισσότερο όσο μπορώ στο φαγητό και σε εισαγωγικά να μην ακούω πια κανέναν. Μετά άρχισαν να έρχονται χορηγοί, να μπαίνουν διάφορες εταιρείες που δεν είχαν καν ακουμπήσει τα νοσοκομεία και σε θέμα ποιότητας και σε θέμα ποσοτήτων. Και άρχισε να αλλάζει κάπως το φαγητό. Έχει έρθει ο κ. Μαμαλάκης και έχει μαγειρέψει και μια κυρία τον είδε στο δωμάτιο και φτιάχνει τα μαλλιά της και έλεγε: αμάν και έχω και λάχανο στο σπίτι και δεν το έχω κάνει κάτι. Το αλλάζει μία μέρα. Μία μέρα είναι πολύ σημαντική στις 365 δύσκολες. Το να τις καταφέρεις όλες δεν γίνεται. Αλλά το να δικαιολογήσει ότι έλα μωρέ και με μία μέρα τι θα γίνει άμα την αλλάξω. Άλλαξε την εσύ και δεν πειράζει.
Αυτή είναι η δική σου φιλοσοφία.
Ναι, από το 10 το 9 είναι πολύ καλύτερο. Από το να έχω 10 προβλήματα, καλύτερο να έχω 9. Είναι σημαντικό και το ένα να φύγει. Και δεύτερον, εσύ πάντα προσπαθείς για το καλύτερο. Το αν θα γίνει ή όχι δεν παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο να προσπάθησες. Εγώ έχω πει ότι είναι καλό να προσπαθείς να βρεις δικαιολογίες για να κάνεις πράγματα και όχι για να μην κάνεις πράγματα.
Από την υπόσχεση που έδωσες στη μητέρα σου μέχρι τώρα, οι δυσκολίες που εμφανίστηκαν, τα εμπόδια, οι καθυστερήσεις, η ασυνεννοησία που κάποιες φορές δεν βοηθάει στην επικοινωνία, τι ήταν αυτό που σε κρατούσε?
Το ότι δεν θα ήθελα να είμαι άλλος ένας άνθρωπος που ειδικά λόγω δημοσίου, άρα δεν τον κατηγορούσε και κανείς, δεν τα κατάφερε και θα έλεγε ότι το σύστημα φταίει. Δεν θα μου λέει κανείς τίποτα. Δηλαδή, αν έρχομαι τώρα εδώ και σου λέω ότι το φαγητό στο νοσοκομείο είναι χάλια και δεν μπορώ να κάνω κάτι, δεν μου λέει τίποτα. Να μου λες οκ, okay, γιατί δεν γίνεται και θα άρχισαμε να κάνουμε μια κουβέντα τέτοια. Όχι, δεν υπάρχει και πρέπει να αποδεικνύουμε ότι όπου θέλουμε μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Έφαγα πόλεμο, δυσκολίες, λόγια, ακόμα και στο φαγητό μου αντιμετώπισα προβλήματα και μου κάνανε πράγματα. Τι λέει κάτι αυτό, η ζωή γενικά δύσκολη δεν είναι. Σε ένα πόλεμο ο αντίπαλος δεν είναι πάντα εύκολος, αλλά πολεμάς γιατί ελπίζεις ότι μια μέρα θα νικήσεις, τουλάχιστον θα καταφέρεις κάτι άλλο. Εκεί λοιπόν είναι ένας πόλεμος. Και αξίζει να πολεμήσεις γιατί αυτές οι ψυχές που υπάρχουν εκεί, και ειδικά μιλάω και για τις μικρές ψυχές παιδικές, και ειδικά στα ιδρύματα, που οι γονείς πήγανε και όπως πιάσανε στη Λαϊκή το πεπόνι και το καρπούζι, δεν είναι καλό, το χτυπήσανε και δεν τους έκανε, το αφήσανε πίσω στον πάγκο, αυτοί άφησαν σε κάποια ιδρύματα παιδιά. Τα παιδιά λοιπόν αυτά, όπως τα δικά μας τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ένα σπίτι πολύ προστατευμένα και τρώνε, και τους κάνουν και τα χατήρια, δεν έχουν κάποιον να τους κάνει τα χατήρια. Γιατί απλά δεν ήταν καλό το πεπόνι και το καρπούζι, δεν τους έκανε. Δεν ήταν γλυκό, ήταν ξινό.
Αυτός ο πόνος που περιγράφεις τώρα, εσύ πώς τον διαχειρίζεσαι όταν είσαι μέσα?
Στην αρχή χάλια. Είχα αρρωστήσει. Κάθε φορά έφευγα και ήθελα να πάρω όλα τα παιδιά μαζί μου. Κάθε φορά με έτρωγε ένα μεγάλο γιατί. Πολλά πράγματα. Δηλαδή, ειδικά όταν πήγα στο ΚΠΑ της Βούλας, γιατί μέχρι τότε ήμουνα σε ιδρύματα τα ιδιωτικά λίγο πιο normal, πιο προσεγμένα. Δεν είχα δει ποτέ παιδιά άρρωστα. Καθυλωμένα σε ένα κρεβάτι που δεν θα βγουν ποτέ στο φως του ήλιου οτιδήποτε. Ήταν το τελευταίο και μεγαλύτερο χαστούκι που έχω φάει και κατάλαβα ότι δυστυχώς περνάμε πολύ καλά έξω για να μπορούμε να παραπονιόμαστε τελικά. Έχουμε φοβερή έτσι την επιλογή αυτή να μπορούμε να παραπονιόμαστε για πράγματα τα οποία είναι γελία. Και εμείς οι ίδιοι φέρομαστε γελία. Across the seven on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble, and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence, and everything is understood. And Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Driving through the city to the temple station, cries into the leather seat. And Susie
was a baby, was a family man, but the world has got him down on his knee. So she throws him at the wall, her kisses burn like fire, and suddenly he starts to believe. And he takes her in his arms and he doesn't know why, but he thinks that he begins to see. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Such a wonderful life.
Back on the ground, won't you please, please help me?
έχεις αλληλεπίδραση με τους ασθενείς τους οποίους καταλήγουν τα πιάτα σου? Ανεβαίνεις δηλαδή?
Ναι, αμέ. Ναι. Και ειδικά θα σου πω και κάτι, ξαναγυρνάω με τα ιδρύματα. Δέχομαι παραγγελίες κάθε μέρα από τα παιδιά. Πότε θα έρθεις να ξαναφάμε αυτό? Μας ξέχασες, μας έκανες. Ναι, συνέχεια. Και με ασθενείς που μου στέλνουν μηνύματα, ή περάσαμε, φάγαμε αυτό, ή δώσαμε τη συνταγή εκείνο. Ναι. Μα να σου πω κάτι. Στο εστιατόριο, γιατί είναι ωραίο να βγεις και να ρωτήσεις αν σας άρεσε, και στο νοσοκομείο να μην σε ενδιαφέρει? Κατάλαβα, επειδή δεν παίζει η προβολή. Και όταν ξεκίνησε όλο αυτό το πανικό, δεν ήθελα να γίνω διάσημος. Ήθελα απλά να ταρακουνήσω το νερά και να καταλάβουν ότι, okay, και εσείς που δίνετε έξω, μπορείτε και εδώ να δώσετε. Και ας μην πάρετε αυτό που περιμένετε την προβολή, που τελικά πήραν πολύ περισσότερο, γιατί η κοινωνική και εταιρική ευθύνη κάποιες φορές
λειτουργεί.
Ναι, και τα περισσότερα ήρθαν με δωρεές. Εμείς έχουμε δωρεά φούρνο από τον Όμιλο Λασκαρίδη. Έχουμε δωρεά από τη Γαλλική Πρεσβεία φούρνο. Τι πάει να πει να μην πάρω δωρεά και να μην τρέξω?
Όταν άρχισε αυτό το οποίο εσύ ήθελες να παλέψεις και είχε αρχίσει να αλλάζει, τι συναισθήματα είχες?
Καταρχήν νομίζω ότι ήμουν πολύ πιο ψηλός. Αισθανόμουν πολύ γεμάτος. Έβγαινα έξω και...
Δεύτερο... Και αλλάξε το ανάστημά σου.
Ναι, είχα να πω πράγματα στον κόσμο. Mm. Και μ' άρεσε γιατί περιμένα να ακούσουν όλα και ακούγαν άλλα. Έλα μου, ποιος θα σου δώσει ένα? Α, ξέχασα να σου πω, ναι, μου φέραν την Γαλλική Πρεσβεία φούρνος. Τα κατάφερες, ήρθαν από εκεί. Δηλαδή, να τον ξαφνιάσει αυτό που έγινε. Και θέλω να πω κάτι, επειδή ακούγεται συνέχεια εγώ. Η δημοσιότητα είναι ένα πολύ ωραίο πράγμα που την αποζητούν όλοι. Τα όπλα δεν φτιάχτηκαν για να σκοτώνουν τον κόσμο. Εμείς τα έχουμε και τα χρησιμοποιούμε για να σκοτώνουμε τον κόσμο και να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Η αναγνωρισιμότητα είναι ωραία να την έχεις όταν τη χρησιμοποιείς σωστά στους χώρους που είσαι. Εγώ ήθελα λοιπόν να με μάθει ο κόσμος για να καταλάβει ότι αξίζει να ασχοληθεί με εμάς. Αξίζει να μας προσφέρει εμάς για να προσφέρουμε σε κάποιους άλλους, ότι είναι μια αλυσίδα, ένα ντόμινο. Σου δίνω, πρέπει να δώσεις. Είχε πει ο Παπαλουκάς για μια μποξέρ την Πίτα, την οποία είχαμε κάνει κάτι σαν βοήθεια μεταξύ μας, και είπε ο Παπαλουκάς να την βοηθήσει. Και του είπε η Πίτα, τι να κάνω? Και θα ήθελα, λέει, σε 5 χρόνια να κάνεις κάτι αντίστοιχο σε έναν άλλο αθλητή που είναι πιο κάτω από σένα σε αναγνωρισμότητα. Λοιπόν, ό,τι παίρνουμε πρέπει να είναι σκυτάλι, να τη δίνουμε στον επόμενο. Και όχι να την κρατάμε για την πάρτη μας και να λέμε, κοίτα τι έκανα. Δεν υπάρχει τερματισμός, υπάρχει συνέχεια. Δεν τρέχω να φτάσω κάπου. Θέλω να αφήσω κάτι να το συνεχίσει κάποιος άλλος. Θέλω να καταλάβουν ότι. Γιατί στην αρχή μου λέγανε, τώρα πότε θα φύγεις από το τζάνιο, έχεις φύγει, θα πας σε κάποιο εστιατόριο, σε φωνάξαν σε κάποια εκπομπή. Τι ήταν ο σκοπός με αυτός? Και ευχαριστώ και τον Θεό που μου έδωσε και δουλειές να κάνω. Γιατί λόγω της αναγνωρισιμότητας πήγα σε σχολές μετά και έκανα μαθήματα και τέτοια.
Αυτό που εσύ θέλεις να μαθαίνουν οι άνθρωποι που είναι γύρω σου, που είναι μαθητές σου, που απολαμβάνουν τη δική σου μαγειρική, τι είναι?
Ότι η ανθρωπιά δεν είναι αυτό που βλέπουμε στον καθρέφτη. Έναν άνθρωπο με 2 χέρια και με 2 πόδια, κάποιοι δεν τα έχουν κιόλας αυτά τα πόδια. Είναι από τις πράξεις μας και όχι από τα λόγια μας. Παππούς μου έλεγε, το τάξιμο είναι εύκολο, το δώσιμο είναι δύσκολο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλοι αυτό θέλουμε να κάνουμε. Να τάξουμε, να έρθουμε να πούμε, θα κάνω. Όχι, εγώ θέλω να μιλάω γιατί το έχω κάνει. Αυτός είναι ο σκοπός μου, γιατί πραγματικά έχω βαρεθεί.
Μία τυπική μέρα στο τζάνιο για σένα πώς μοιάζει? Από τι ώρα ξεκινάς, πώς διαλέγεις τα υλικά σου?
Κάνεις το σταυρό σου να λειτουργούν όλα μέσα. Ξεκινάς από αυτό το πράγμα. Ναι, γιατί πάντα κάτι χαλάει. Και στο δημόσιο το πρόβλημα δεν είναι να πάρεις κάτι, είναι να το συντηρήσεις. Γι' αυτό και όταν μου ζητάνε δωρεά, το πρώτο πράγμα που ζητάω θα μου το συντηρείς. Δεύτερον, ακούς 2 πράγματα. Δεν έχω λεφτά και για να μην το πολιτικοποιήσω, το ακούω 21 χρόνια. Δηλαδή δεν έχει να κάνει τώρα. Μου πει κάποιο τώρα είναι οτιδήποτε. Δεν έρθει πια κόσμο που να είναι επαγγελματίες στην κουζίνα. Μας φέρνουν ανθρώπους με προβλήματα υγείας, το οποίο όταν εγώ είμαι στα παιδιά με αμαία, εννοείται ότι δεν έχω πρόβλημα. Αλλά είναι σαν να λες, στέλνω στη μάχη κάποιον που δεν έχει χέρι. Πώς θα πιέσει το όπλο? Άρα τον στέλνει για να σκοτωθεί απλά. Είναι δύσκολη. Παρ' όλα αυτά όμως, εντάξει, με κάποιο μαγικό τρόπο όλα γίνονται.
Ποιος είναι αυτός ο μαγικός τρόπος?
Τι να σου πω, δεν ξέρω. Με κάποιο μαγικό τρόπο, κάτι όταν χαλάει, λειτουργεί κάτι άλλο. Δηλαδή, τώρα στη στιγμή δεν λειτουργούν τα καζάνια. Για μένα είναι μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Τα καζάνια είναι, φανταστείτε, κατσαρόλα μας. Δηλαδή, δεν τα κάνουμε όλα. Κάνουμε τα φαγητά όλα στο φούρνο και κάποια σε 2 από τις 12 εστίες που δουλεύουν.
Εκεί υπάρχει πανικός όταν θα μπεις το πρωί στην κουζίνα και θα καταλάβεις ότι τα καζάνια δεν δουλεύουν. Εκεί τι επικρατεί?
Ανοσία.
Ανοσία. Πλέον.
Πλέον, ναι. Δηλαδή,
την πρώτη φορά που κατάλαβες ότι τα καζάνια δεν λειτουργούν.
Ένας πανικός. Άρχισα να παίρνω τον κόσμο ένα τηλέφωνο να δω ποιος μου φέρει καζάνια. Φαντάσου ότι όταν ξεκινήσαν οι χορηγίες, όλοι μου λέγανε γιατί. Τι κάνει το δημόσιο? Και του απαντούσα ότι ό,τι κάνει όταν του δίνετε έναν αξονικό τομογράφο, όταν φτιάχνετε μια κλινική, όταν φτιάχνετε ένα δωμάτιο υπερηχογράφων. Εκεί δεν ρωτάτε γιατί τι κάνει το δημόσιο και το ρωτάτε στην κουζίνα. Είναι ένας χώρος του νοσοκομείου που καλός ή κακός δεν είναι στα πλάνα κανενός για ανακαίνιση.
Αυτό το ότι όταν έχω εγώ, δίνω, Είναι μια φιλοσοφία που την είχες από πάντα ή ακόμη όταν άρχισες να μπαίνεις μέσα στους χώρους των νοσοκομείων άρχισε αυτό να φουντώνει περισσότερο?
Καταρχήν με την πάροδο του χρόνου συνειδητοποίησα ότι δίνω, παίρνω. Στην αρχή πίστευα ότι δίνω. Γιατί ήμουν το παιδί που βγαίνει στη γειτονιά και παίρνει ψωμί για όλες τις παραγγελίες. Θέλει η κυρία Μαριάνθη ψωμί, θέλει άλλη κάτι από το φούρνο, από το μανάβι και τέτοια. Όχι, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν δίνεις, παίρνεις. Και τι παίρνεις? Παίρνεις καταρχήν δύναμη, γιατί μέσα από τα προβλήματα που ζουν οι άλλοι, βιώνεις κάτι που λέγεται ευγνωμοσύνη. Γιατί δεν είμαι άρρωστος και βλέπω τον άρρωστο πώς συμπεριφέρεται. Άρα τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνει μαθήματα. Και όχι να αρρωστήσω και να αναθεωρήσω τη ζωή που λένε κάποιοι. Μόλις αρρώστησα, αναθεώρησα ότι η ζωή είναι έτσι. Εγώ το βλέπω μέσα από τους άλλους. Δεν μπορεί εγώ να βγαίνω το πρωί και να λέω κάνει κρύο και άλλος να βρίσκει κάτι να είναι χαρούμενος που κάνει κρύο. Δεν μπορεί να παρακαλάω να βρέξει και μόλις αρχίσει να βρέχει να συχτηρίζω και θα μου χαλάσει το μαλλί γιατί βρέχει. Και κάποιοι δεν έχουν νερό να πιούνε. Είναι πολύ εγωιστικό. Δεν μπορεί να λέω κάνει κρύο για να ανάψω τζάκι, αγνώντας ότι κάποιοι άλλοι. Δεν λέω ότι πρέπει να μαυρίσω τη ζωή μου γιατί κάποιοι περνάνε δύσκολα. Αλλά θα πρέπει να μάθω να σκέφτομαι σε ποια θέση βρίσκομαι και σε ποια θέση θα μπορούσα να βρίσκομαι. Γιατί το που γεννήθηκες και ποιον έχεις γονιό και οτιδήποτε είναι τυχαίο γεγονός. Κληροτίδα, παπ, τσακώνει και λέει πας εκεί. Σοφοκλής 51, εκεί μεγάλωσα. Στο οποίο υπάρχουν δύο γονείς και σε περιμένουν. Το τι είναι αυτό το ξέρει κανείς.
Όταν μαγειρεύεις, σκέφτεσαι?
Πάρα πολύ.
Τι σκέφτεσαι?
Πώς θα είναι η επόμενη μέρα, τι μπορώ να κάνω καλύτερο, τι μπορώ να βρω. Και πολλές φορές θα ήθελα και εγώ ίδιος να πάω να σερβίρω το φαγητό. Για μένα είναι απόλαυση πια. Είναι δηλαδή, αν φύγω από τα νοσοκομεία, το έχω δηλώσει και θέλω να το καταγράψουν όλοι όσοι το έχω πει, θα σταμάταγα τη μαγειρική. Τέλος, αν σταματήσω τη μαγειρική στο νοσοκομείο ή σε οτιδήποτε άλλη τέτοια μορφή, θα σταματήσω.
Γιατί?
Γιατί δεν με ενδιαφέρει έξω μαγειρική. Έχω βρει ένα σκοπό. Αν αυτός ο σκοπός πάει να υπάρχει, δεν έχω λόγο να συνεχίσω να ασχολούμαι.
Ποιος θα ήταν ο λόγος που θα έπαβε ο σκοπός αυτός τον οποίο θέλεις εσύ να υπηρετείς μέσα από την κουζίνα?
Να με διώξουν.
Να σε διώξουν. Μόνο αυτό θα ήταν η λήξη της.
Μόνο αυτό να μου λέω ότι πάει να υπάρχει. Και αν θα έκανα μια κίνηση να ψάξω να βρω κάπου αντίστοιχα, γιατί υπάρχουν ακόμα δομές και τέτοιες και δεν έβρισκα, θα σταματάω.
Αυτή η σχέση πώς συντηρείται?
Αυτή η σχέση συντηρείται καθαρά μόνο από μένα.
Τι εννοείς?
Δεν βοηθάει το ετερονήμιση. Δεν βοηθάει.
Η δυσκολία στη σχέση που έγκυται.
Έγκυται στο ότι δεν τα βρίσκουμε καλά όταν έρθει η ώρα της επαφής. Δηλαδή, εγώ είμαι ζεστός, ας πούμε, το καζάνι δεν ζεσταίνεται. Άρα, όταν δεν ζεσταίνεται το καζάνι, εγώ θα πρέπει να πάρω το φαγητό και ξέρεις τι, να έχεις βάλει μακαρόνια 20 κιλά και ξαφνικά να κόβει το βρασμός.
Εκεί τέλος. Τι γίνεται?
Πας για κάτι άλλο να φτιάξεις.
Εκείνη την ώρα πρέπει να αυτοσχεδιάσεις.
Ναι. Όπως αλλά ή, και, πρέπει... και να παρακαλέσεις να μην σου τύχει σε αργία να ανοιχτεί η αποθήκη να ζητήσεις κάτι άλλο. Όπως και ότι όταν χαλάνε τα μηχανήματα, για να καταλάβει ο κόσμος πόσο δύσκολο είναι, αλλάζει όλο το μενού, που σημαίνει καταναλώνεις και πράγματα μέσα από άλλους μήνες που θα ερχόντουσαν να μαγειρευτούν.
Υπάρχει δηλαδή ένα ντόμινο.
Ναι, και δεν είναι δηλαδή το πρόβλημα ότι τι θα κάνει ο μάγειρας. Ο μάγειρας κουτσά στραβά θα μαγειρέψει κάτι. Γιατί να υπάρχει αυτό? Και δεύτερον, είμαι άνθρωπος της αμεσότητας. Δεν μπορώ το. Δεν γίνεται. Δηλαδή αυτό δεν το ξέρω ότι να τα ακούμε τρελαίνει, ας πούμε. Δεν γίνεται. Δεν μπορούμε. Γι' αυτό και έχουν γίνει. Στο νοσοκομείο κάνει κάπως 118 δωρεές.
Αυτό το δεν γίνεται και δεν μπορούμε, όταν το ακούς, φαντάζομαι και σκέφτομαι ότι χρειάζεται να έχεις αναπτύξει ένα συγκεκριμένο επιχείρημα απέναντι σε αυτό το επιχείρημα. Ποιο
ναι,
είναι?
Το πρώτο, ότι πρέπει να γίνει, γιατί υπάρχουμε. Άρα πρέπει να γίνει κάτι. Ας μην γίνει σήμερα, ας γίνει αύριο, μεθαύριο, αλλά πρέπει να γίνει, γιατί το πρόβλημα αυτό φέρνει άλλα προβλήματα. Άρα εσείς το κοιτάτε.
Έχεις ζητήσει ποτέ ασθενής να δει το μάγειρα της κουζίνας? Αμέ. Και πώς πήγε?
Κοίταξε, σε πιάνει σκοπό στο μάχη. Γιατί σε πολλούς ασθενείς βλέπω το πρόσωπο της μητέρας μου. Όσο και είναι δυνατός να το παίζεις και να κάνεις. Αλλά είναι πολύ ωραίο συνέστημα να σε πιάνει ένα τέτοιο χέρι και να σου λέει μπράβο και αυτά. Αλλά και απ' την άλλη, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να συνεχίσεις να υπάρχει αυτό που κάνεις μαζί με τους συναδέλφους σου και οτιδήποτε και να τους πείσεις όλους ότι αξίζει. Είναι πολύ ωραίο. Ξέρεις τι είναι να μπαίνεις στη διαδικασία κάποιος άνθρωπος που πονάει να θέλει να σου δώσει ένα μπράβο?
Τι απαντάς αυτούς τους ανθρώπους όταν σου λένε μπράβο και ευχαριστώ?
Τίποτα. Σκύβω το κεφάλι μου, προσπαθώ να πω ένα αστείο ως συνηθίζει στον άνθρωπο που μου αρέσει πάρα πολύ. Και του λέω ότι κοίταξε να μην καλομάθεις, γιατί άμα γυρίσει τη γυναίκα σου, μην έχεις τις απαιτήσεις. Εντάξει, είμαι αλήθεια. Και φροντίζω να μην είναι η γυναίκα του μπροστά μου. Θα σου πω κάτι και στο λέω με πολύ σεβασμό. Εάν κάτσει και ασχοληθεί με το τι γίνεται κάθε μέρα, δεν θα χαμογελούσες ποτέ. Δεν θα σκεφτόσουν αισιόδοξα για την επόμενη μέρα, γιατί πολλές φορές θα σε δω αύριο. Λες και έχουμε δεδομένο το σήμερα.
Αυτό το λέω και εγώ πάρα πολύ συχνά.
Το σήμερα είναι δεδομένο και πάλι μέχρι τη στιγμή που μιλάμε.
Ναι.
Δεύτερον, νομίζω ότι καλός ή κακός, ακούω συνέχεια που γίνεται στην τηλεόραση. Έχει ασχοληθεί κανείς να δει τι γίνεται στα ιδρύματα και να πούνε ότι πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή αυτό το πράγμα? Το ότι μία μητέρα ή ένας πατέρας, γιατί οι άντρες τα έχουμε ακούσει πολύ άσχημα αυτόν τον καιρό και έτσι θα έπρεπε να είναι, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο πράγμα. Μπαίνεις, γεννάς και φεύγεις κυρία, σαν να έχεις αφήσει μια τσάντα. Τα περισσότερα παιδιά που είναι στα ιδρύματα είναι παρατημένα σε νοσοκομεία που γεννήθηκαν και έφυγαν. Φεύγεις από πού? Φεύγεις χωρίς να πληρώσεις? Έχω παιδί, αυτή τη στιγμή τον Αλέξανδρο, σε ένα ίδρυμα το οποίο ζητάει συνέχεια τη μάνα του και έχει φτάσει 19 χρόνων, 2 μέτρα παλικάρι. Έχω τον Γιάννη, ο οποίος είναι σε καροτσάκι και θεώρησαν οι γονείς του το βόλο που τον αφήσανε ότι δεν είναι απαραίτητος, ας πούμε. Δεν τους κάνει στη ζωή τους. Ο οποίος είναι φοβερός τύπος. Φοβερός. Ο Γιάννης είναι πολύ πιο δυνατός. Εσύ θες τη βοήθεια του Γιάννη να σου δείξει πώς μπορείς να χαμογελάς και να ζεις χωρίς να μπορείς να τρέξεις, να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις πράγματα. Και αν ο Γιάννης βρίσκει τη δύναμη να σχολιάζει, να γελάει και να κάνει πράγματα. Το Γιάννης είναι παράδειγμα, όχι εσύ για τον Γιάννη που πήγες και τον βοήθησες.
Εκτός από την κουζίνα στο Τζάνιο, κάνεις και άλλα. Είσαι.
Καθηγητής στο ΙΕΚΑΚΜΗ στη Χαλκίδα και είμαι στα ιδρύματα και αποκατάστασης, κέντρα από ιδρυματισμού. Mm-hmm. Εκεί ξεκίνησα ως συνεργάτης πριν 4 χρόνια, δούλεψα για ένα χρόνο με επιπληρωμή. Και μετά δημιουργείς μια σχέση με τα παιδιά που δεν μπορείς να την κόψεις. Και η επαφή μας είναι είτε μέσω φαγητού, είτε μέσω ρούχων, είτε πάμε κάποιοι μάγειρες και μαγειρεύουμε και ξέρεις, τα παιδιά χαίρονται. Είτε με τις εταιρείες που έχεις να τους στέλνεις πράγματα, ώστε να τους κάνεις τη μέρα καλύτερη. Έχω πει πολλές φορές, η μεγαλύτερη αγάπη και η μεγαλύτερη αξία που έχω πάρει σαν άνθρωπος είναι από ένα παιδί, το ΜΟΑΣ, που είναι αυτή τη στιγμή στη Σουηδία και τον γνώρισα τότε με τους Σύριους που ήρθαν στο λιμάνι. Το γνώρισα 14 χρόνια και έχει φτάσει 22 σχεδόν.
Και ποιο είναι το μάθημα που πήρες εσύ?
Ότι έφυγε μακριά, δεν με ξέχασε, ενώ πέρασε τα δύσκολα, στα εύκολα πάλι δεν με ξέχασε. Γιατί ο άνθρωπος έχει ένα κακό στα εύκολα, όπως και όταν είναι άρρωστος αρχίζει και ζητάει βοήθεια να γίνει καλά και μόλις γίνει καλά αρχίζει τα ίδια πάλι. Ότι δεν με ξέχασε. Κάτι έκανα καλά εκεί. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Κάτι έκανα καλά για να αξίζω την αγάπη του και να με σκέφτεται μετά από τόσα χρόνια, το 14 σχεδόν.
Ποιο είναι αυτό το συστατικό, έτσι, που ας το πω εντός εισαγωγικών πολυτελές, που θα ήθελες να βάλεις μέσα στα φαγητά για να το δοκιμάσεις, να το δεις?
Να έχω ποικιλία.
Ποικιλία.
Ναι, ναι.
Αυτή είναι η πολυτέλεια
για σένα. Για μένα, ναι. Να μπορώ να ανοίγω και να μπορώ να έχω τα πάντα. Όταν έχεις τα πάντα, μπορείς να κάνεις τα πάντα.
Αν σου πούνε μία μέρα, έχεις τα πάντα και μπορείς να φτιάξεις ένα ονειρεμένο μενού και να το στείλεις επάνω στους ασθενείς, ποιο θα ήταν?
Θα ξεκίναγε να έχει γλυκά. Θα ήθελα να έχει γλυκό. Θα ήθελα να, δηλαδή, δεν μπορώ να σου πω ένα συγκεκριμένο φαγητό, αλλά θα ήθελα να έχει τα πάντα. Πώς είναι σε ένα εστιατόριο, να έχει πρώτο, δεύτερο, κυρίως. Να έχει τα πάντα. Και να γίνει με ωραίο τρόπο. Δηλαδή να πάει σε ωραίο πιάτο. Να, ο κόσμος δηλαδή να νιώσει, ρε παιδί μου, ότι θα έρθει κι άλλος τώρα. Ξέρεις, ένας-ένας να παρουσιάζεται. Αυτό θα ήθελα. Και θα ήθελα μια μέρα να δουλέψω σε μια κουζίνα που να έχει παιδιά με σύνδρομο Down, με αυτισμό. Γιατί κάνω μαθήματα σε παιδιά με αυτισμό και είναι απίστευτοι, μαθαίνουν τα πάντα τόσο γρήγορα.
Ναι.
Διαβάζουν τόσα πολλά που οι ερωτήσεις που μου κάνανε, εντάξει, είχα τρελαθεί και πια στο χέρι μου στο Google να μπαίνω και να ψάχνω να δω τι είναι αυτό το υλικό, πού υπάρχει, ας πούμε. Θα ήθελα μια τέτοια κουζίνα. Γιατί στην Καλαμάτα που πηγαίνω σε σχολείο με παιδιά με αυτισμό, έχω γνωρίσει 4 κορίτσια τα οποία όταν είχα γράψει τι ώρα τα κουλουράκια μας και έγραψε η Αργυρούλα καλή της ώρα, ναι, γιατί είναι κουλουράκια με αγάπη. Και αυτά τα παιδιά δεν μπορεί η κοινωνία να τα πάρει. Αυτά τα παιδιά για να δουλέψουν σε μια κουζίνα θέλουν το εξής συστατικό: ηρεμία και σεβασμό, που δεν υπάρχει.
Ναι.
Λοιπόν, η Αργυρούλα και τρεις φίλες της, για να θυμάμαι τα άλλα ονόματα κοριτσιών, θα μπορούσαν να δουλέψουν στην οποιαδήποτε κουζίνα. Αντίστοιχα, πως είναι το Μύρτιλο.
Ναι.
Το Μύρτιλο, τα παιδιά αυτά δεν ήταν να δουλεύουν εκεί. Επειδή έχω πάει και έχω δουλέψει εκεί στα παιδιά, ήταν να πηγαίνουν σε άλλα μαγαζιά. Και επειδή τα ξαναστέλνουν πίσω γιατί τους κάνουν, τα κρατάει η πρόεδρος πια εκεί πέρα και δουλεύουν.
Αν φύγεις από τις κουζίνες του νοσοκομείου, θα μπορούσες να σε δεις να ανοίγεις ένα τέτοιο εστιατόριο?
Με παιδιά τέτοια, ναι, ναι, ναι. Αυτό θα ήταν το μόνο που θα έκανα, ναι, πραγματικά. Αυτό θα ήταν τέλειο.
Θέλεις να μας γνωρίσεις το βιβλίο σου και να μας πεις πώς γεννήθηκε αυτό το βιβλίο?
Από το θάνατο. Ένας φίλος μου, ο Λευτέρης, έπαθε καρκίνο στη γνάθο, την οποία εγώ την αγνοούσα σαν... Λοιπόν, και με παίρνει η γυναίκα του μια μέρα, μου λέει, ο Λευτέρης έχει πρόβλημα. Αυτοί οι άνθρωποι αφαιρούν τη γνάθο και δεν μπορούν να μασίσουν. Κατά καλά δεν μπορούν να μιλήσουν. Δεν μπορεί να φάει, μας είπε ο γιατρός θα πεθάνει. Είδα ότι είσαι στο νοσοκομείο. Εν τω μεταξύ, το κακό με μένα πια, αυτό είναι το μοναρτικό, ότι χρεώνομαι πάρα πολλά. Ότι μπορεί και να τα ξέρω και ξέρεις, τρέχεις να και αισθάνεσαι ανήμπορος. Τι θα κάνουμε, τη λέω, έρχομαι. Ένα μούλτι θέλουμε μόνο. Και αρχίσαμε και πλεντάραμε τα πάντα. Ναι. Την πίτσα την πλεντάραμε. Απλά δεν έκανες μια πίτσα με χοντρή ζύμη, ίσασα με μια λεπτή και έβαλες όλα τα υλικά της πίτσας. Γιατί μπαίνει στην εξής λογική, ο τυφλός βλέπει το πιάτο. Ό,τι και να στολίσεις, του είναι αδιάφορο. Αγωνιά, να μυρίσει και να γευτεί. Mm-hmm. Άρα και ο φίλος μου, ο Λευτέρης, δεν είχε τη δύναμη να πάρει την πίτσα, να διπλώσει το κομμάτι και να το συνοδρέψει. Άρα και που το έφαγε σαν σούπα, πήρε τη γεύση της πίτσας μέσα και χαμογέλασε. Και είχαμε όλες τις συνταγές κανονικά φτιαγμένες. Και λέω, αλλάζουμε το βιβλίο, μπλεντάρουμε όλες τις συνταγές. Κανείς δεν το δέχτηκε στην αρχή, εννοείται. Όλοι μου είπαν ότι είναι μετός, ότι όλα σου πω ιδέες και τέτοια. Δεν τους κατηγορώ. Αυτή ήταν η λογική. Δεν υπάρχει πουθενά στη βιβλιογραφία παγκόσμια. Ένα παράδειγμα. Παίρνεις ένα παστίτσιο, το μαγειρεύεις το κύμα, το μπλεντάρεις. Παίρνεις τα μακαρόνια, τα βράζεις, τα μπλεντάρεις. Και το ξαναστείνεις από την αρχή. Απλά είναι όλα σε στυλ κρέμας. Αλλά η μορφή, το άμα το δεις, είναι ένα κανονικό παστίτσιο. Δηλαδή του δίνεις και την εικόνα πια. Έχω την τύχη να έχω ένα πολύ καλό φίλο, το Στέλιο τον Παρλιάρο. Δεν θα έφτανα ποτέ σήμερα να πιστεύω ότι μπορώ να πω το Στέλιο φίλο, είναι για μένα μεγάλη τιμή. Τον άνθρωπο μου, Στέλιο Παρλιάρο, όχι τον άνθρωπο του Ζαχαροπλάστη. Και μου λέει, τι κάνεις με το βιβλίο σου? Λέω, εντάξει, δύσκολα ακόμα, γιατί θέλει πάρα πολλά λεφτά. Θέλει φωτογράφο. Μου λέει, έχεις το στούντιο και το φωτογράφο από μένα, στο δικό μου. Και ξαφνικά το βιβλίο μου παίρνει σάρκα και οστά. Από το πουθενά. Είμαστε στην Αίγινα ένα βράδυ. Και θα σου πω λίγο όλη την ιστορία. Ξεκινάμε λοιπόν να φτιάχνουμε το βιβλίο στο στούντιο του Στέλιου. Και αυτά. Σε είπα, Στέλιο, είδες. Okay. Λοιπόν. Και είναι ο σεφ της γαλλικής πρεσβείας, ο Ζαν Μαρί, και μου λέει, θα πάμε να κάνουμε κάτι για τα παιδάκια που μου έλεγες. Ακόμα δεν είχα βρει που να παρουσιάσω το βιβλίο. Και του λέω, απλά είναι πολύ δύσκολα εκεί που θα πάμε. Μου λέει, έχω ξαναπάει, Ιάκωβε. Λέω, οκ. Okay. Πηγαίνουμε. Θα σου πω ότι την επόμενη μέρα με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι είναι χάλια το στομάχι του. Δεν μπορεί, δεν. Και θέλει να παρουσιάσουμε το βιβλίο στη γαλλική πρεσβεία. Το προτείνει και παρουσιάζει και στη γαλλική πρεσβεία το βιβλίο. Δηλαδή, μένα από τη δυστυχία των άλλων, αυτό είναι το φοβερό, γίνομαι εγώ μάγκας. Πεθαίνει ο φίλος μου, παίρνω ζωή εγώ. Ξαφνικά έχω ένα βιβλίο, ένα βιβλίο που δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Πήρε βραβεία, πήρε το πρώτο βραβείο στον κόσμο, στα Gourmand Awards, αφού μας πήραν τηλέφωνο, λέει, σας είμαστε, λέει, από το Ριάντα, από την πρεσβεία μας. Μου λέει, πήρα το πρώτο βραβείο στον κόσμο για την ιδέα και τη φιλανθρωπία και το δεύτερο στη διαιτολογία. Και στα ελληνικά το στείλαμε. Το έχουν σε νοσοκομείο το Hopkins. Αυτό από πού ξεκίνησε? Από το θάνατο, από το χαμό του Λευτέρη, από τη δυστυχία του Λευτέρη.
Ο Λευτέρης πρόλαβε να το δει?
Όχι. Πρόλαβε να το δει ο γιος του, που η αγάπη του γιου του και τέτοια μου έχει κάνει μεγάλο καλό και τη γυναίκα του Ελένης. Στη γαλλική πρεσβεία πήγε, γιατί αν πήγαινα μόνος μου να το δείξω, θα μου λέγανε, εντάξει, βρε Ιάκωβε, άλλο ένα βιβλίο. Αλλά είδανε τι κάνεις και σου λέει να το. Θέλω να σου πω ότι πολλές φορές εκεί που κάποιοι θεωρούν ότι υπάρχει κάτι μαύρο, γεννιέται κάτι πολύ πιο φωτεινό. Αρκεί να θες να είσαι εκεί και να μην φύγεις. Δηλαδή θα μπορούσα να πω τι να του κάνω του Λευτέρη. Τι θα αλλάζει το Λευτέρη?
Τι θα ήθελες να γίνει από εδώ και πέρα?
Θα ήθελα μια μέρα, αυτό που λέω πάντα, να πω σε μια κουζίνα που να λειτουργούν όλα. Mm-hmm. Θα ήθελα αυτή η κουζίνα να γεμίσει από παιδιά τα οποία θα μαγειρεύουν με το συστατικό που πει Αργυρούλα, αγάπη. Και θα ήθελα μια μέρα που δεν θα γίνει ποτέ δυστυχώς αυτό, το νοσοκομείο μου να μην έχω να μαγειρεύσω, να είναι άδειο. Να μου πούνε ότι λυπάμαι σήμερα, αλλά δεν έχεις να κάνεις από καθόλου έως λίγες μερίδες φαγητό. Θα χαιρόμουν πάρα πολύ. Και αυτό που θα ζήταγα από τον κόσμο είναι ότι πέρα από τη σωματική βία υπάρχει κάτι που λέγεται ψυχολογική βία, λεκτική. Και αν θέλετε να δείτε τη δύναμη που υπάρχει στον άνθρωπο, πήγαινε σε αυτά τα ιδρύματα, να δείτε αυτά τα παιδιά. Που ευγνωμονούν τους ξένους ανθρώπους γιατί οι δικοί τους δεν τα θεωρήσανε ότι είναι άξια να είναι στη ζωή τους μέσα.
Ιάκωβε Απέργη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Ήταν με πολύ μεγάλη φροντίδα, αγάπη και μεγάλη μερίδα νιαξίματος και συγκίνησης, θα πω.
Ευχαριστώ πολύ.
Είσαι το επανειδήν.
Να είσαι καλά. I had a dream the other night about how we only get one life. Woke me up right after two. I stayed awake and stared at you so I wouldn't lose my mind. And I had the week that came from hell. And yes, I know that you could tell. But you're like the net under the ledge. When I go flying off the edge, you go flying off as well. And if you only die once, I wanna die with you. Got something I need. In this world full of people, there's one killing me. And if we only die once.
drank too much. Yeah, call it a temporary crutch. Yeah, with broken words I tried to say, honey, don't you be afraid. If we got nothing, we got us. Yeah. And if you only die once, I wanna die with you.
Ο σημερινός μας καλεσμένος μας θύμισε κάτι βαθύ. Ότι το φαγητό είναι κάτι πολύ περισσότερο από καύσιμο. Είναι μια γέφυρα, ένας θεραπευτής και σύμβολο φροντίδας. Από τις πολυσύχναστες κουζίνες των νοσοκομείων μέχρι τις ήσυχες στιγμές που ένα ζεστό γεύμα φτάνει στα χέρια ενός ανθρώπου που νοσηλεύεται, η σημερινή εκπομπή δεν είχε να κάνει μόνο με το μαγείρεμα. Είχε να κάνει με την συμπόνια στην πράξη. Για την έβρεση τρόπων προκειμένου να γίνει ο κόσμος λίγο πιο φωτεινός, ακόμη και όταν οι συνθήκες είναι δύσκολες. Σε έναν κόσμο που συχνά επικεντρώνεται στην ταχύτητα και την ευκολία, ο καλεσμένος μας έδειξε τη δύναμη της πρόθεσης. Κάθε πιάτο που δημιουργεί είναι απόδειξη της ιδέας ότι η φροντίδα και η καλοσύνη μπορούν να σερβιριστούν με πολλούς τρόπους. Είναι μια υπενθύμηση ότι είτε μαγειρεύουμε για ένα αγαπημένο μας πρόσωπο, είτε μοιραζόμαστε ένα γεύμα με φίλους, ή απλά σκεφτόμαστε πιο βαθιά τι καταναλώνουμε, έχουμε όλη την ικανότητα να δώσουμε νόημα στο φαγητό μας. Κάθε γεύμα είναι μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία να συνδεθούμε και να δώσουμε κάτι από τον εαυτό μας στους γύρω μας. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας απόγευμα.
Wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow where you've been. And I'm wishing on all the rainbows that I see. I'm wishing on all the people who've ever been. Wishing on tomorrow, when will it come? Wishing on all the loving we've ever done. I'm wishing on a star to follow where you are. I never thought I'd see a time when you would be so far. Of all the moments that we spent, I just can't let you go from me. You were meant, I didn't mean to hurt you. And I know that in the game of loving you, I was so. I feel it's time for us to make up, baby. I feel it's time for us to get back together. Stop things, oh baby, when we're together. Oh, whether or never, I feel it's time for us to make up, baby. I feel it's time for us to get back together. Make the best of things, oh baby, when we're together. Wishing on tomorrow.